Sary faharoa. Vady ho an'ny Adama. Genesisy toko voalohany nandinin'ny fahafito amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo ary Genesisy toko faharoa nandinin'ny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny roapolo. Andriamanitra nametraka ny Adama teo amin'ny sahatsara tarehy iray nantsoina hoe Edena, ary izy no nasain'Andriamanitra nikarakara izany. Nisy hazo maro isan-karazany tao, ary tao anatin'izany ilay hazonaina. Adama dia nahazo nihinana ireo karazam-boankazo tsara samihafa. Andriamanitra dia nanome alalana any Adama hitady anarana ho an'ireo biby sy vorona rehetra. Nisy lahy sy vavy avokoa ny zava-mananaina rehetra. Izy ireny dia tsy natahotra sy tsy nanao ratsy ny olombelona. Tsy nisy namana na vady sahaza ny Adama anefa ireny na dia iray aza. Noho izany Andriamanitra namorona vehivavy natao namany Adama. Andriamanitra nahasondry atory any Adama. Naka ny taolatezany Adama izy. Avy tamin'iny taolatezany iny no namaronan'Andriamanitra ny vehivavy. Andriamanitra nitondra ny ravehivavy teo amin'ny ralehilahy. Ralehilahy sy ravehivavy dia nitanjaka, saingy tsy nahatsiaro henatra. Ny fampiresaka tamin'Andriamanitra tahaka ny mpinamana izy ireo ary tsy nisy fahoriana, fahafatesana na ratsy tamin'izany toerana tsara izany.